blaðsíða 63. En þið mannverurnar eru kjánar. Þið reyna að þurka krumpurnar burt með alls konar kremum, stroka lífið burt úr andlitinu. Mér finnst eins og röddin í Karmelu bresti. Ef hún geti grátið, myndu einmitt núna leka tár niður kinnarnar. En ekkert kemur. Við hvað vinnuru? Spyr Maríus allt í einu, eins og til að létta stemninguna. Ó, elsku drengur, þú spyrð svo skemmtilegra spurninga, segir Karmela og brosir. Fljótlega eftir að ég kom til landsins, fekk ég vinnu í kirkjugarði. Þar starfa ég sem næturvörður á veturna. Þetta er fínasta starf. Launin duga fyrir nauðsynjum og félagsskapurinn er fínn. Eru margir að vinna þar á nóttunni? Spyr Maríus hissa. Nei, bara ég, svarar Karmela. En þú sagðir að félagsskapurinn, byrjar Maríus, en svo er eins og hann átti sig. Mesta fjörið í kirkjugörðum er upp úr miðnætti. Það getur oft orðið mjög glatt á hjalla.